sabahınız xeyir Azadlıq Radiosunu qulaqlaşırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtla səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda cənub-qərb, cənub küləyəcək, temperatur 25-30 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında sarabir güclənən şərq küləyəcək, havanın temperaturu 25-30, bəzi yerlərdə 32 dərəcəyə çatacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində bu səhər olan baş xəbərlərimizə baxaq. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gündəlik Azərbaycan qəzetinin qapısını möhürlədi.
Bununla bağlı xəbərlərdən sonra gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş şef redaktoru Şahbərət Çobanoğlu ilə söhbət edəcəyik.
Livan ordusu ilə İslamçı ekstremistlər arasında baş vermiş döyüşlərdə azı 40 nəfər ölüb.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün Bakıya gəlir.
İsrail Həmasın liderinin evinə havadan zərb indirdi. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də biraz ətraflı. Dünən gecə saat 10-11 arası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasının qapısını möhürləyiblər. Qəzetin redaksiyası bağlanmamışdansa burada gərginlik olub. Gündəlik Azərbaycanın əməkdaşları redaksiyanın qapısının möhürlənməsinə imkan verməyiblər. Onlara akt təqdim olmasını tələb eləyiblər. Müzakirələr getdiyi vaxt hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əsgərləri gətirilib. Onlarla hüquq müdafiəçiləri arasında da gərginlik olub. Elə həmin vaxt Nazirliyin əməkdaşları redaksiyanın qapısını möhürləyiblər. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin şöbə rəisi Rövşən Novruzov Azadlıq Radiosuna deyib ki, gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasının yerləşdiyi binanın texniki pasportu yoxdur. Üstəlik bina texniki təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermir. Hadisə yerində olan hüquq müdafiəçilərindən Navella Cəfərovlu isə deyib ki, bu bəhanədir. Hüquq müdafiəçisi deyib ki, əgər bina texniki təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermirsə, qəzetin redaksiyası möhürlənməmişdən binada yaşayanlar buradan çıxarılmalı idi. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayev aprelin 20-sində Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı ilə 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O, Xocalı sakinlərinin şərəf və ləyaqətini təhqir eləməkdə günahlandırılmışdı. Eynullah Fətullayev isə bu ittihamı qəbul etməyib, hökumətin sifarişi ilə həbs olunduğunu bildirir.
Xəbərlər davam edir. İmişli rayonunun sakini Rahim Musayev artıq 12-ci gündür ki, öz evində aclıq aksiyası keçirir. O, rayondakı rüşvət hallarına sosial ədalətsizliyə və təhsil sahəsindəki özbaşınalığa etiraz edir. Bu haqda Rahim Musayev öz Azadlıq Radiosuna məlumat verib. Rahim Musayev deyir ki, evinin damını söküb oradan hüquqlarının təmin olunması ilə bağlı bir neçə şüar da asıb.
Şüarlarım da bundan ibarətdir. Özəl məmləkətim, kölə vətəndaşlığına yox deyirəm. Bizə azadlıq, məmurlar diktator və rəhbər kim?
Rahim Musayev deyir ki, onun uşaqları isə etiraz aksiyasının başqa formasından istifadə edirlər. Onlar rayonun təhsil sahəsindəki özbaşınalıqlara etiraz olaraq artıq bir neçə aydır ki, məktəbə getmirlər. İmişli rayon İcra Hakimiyyəti başçısının birinci müavini Səfa Ağayev isə Rahim Musayevin tələblərini əsaslı sayır. O deyir ki, son vaxtlar İmişli şəhərində bəzi məktəb direktorları işlərindən uzaqlaşdırılıb. Onun sözlərini Rahim Musayev də həmin məktəb direktorlarını müdafiə edir.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin, onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin və daha 17 nəfər məhkəməsinin hazırlığı iclası davam edəcək. Müttəhimlər dövlət əmlakını mənimsəməkdə, vəzifə saxtakarlığında, korrupsiyada ittiham olunurlar. Fərhad Əliyev ittihamları qəbul eləmir və həbsinin siyasi sifarişli olduğunu deyir. Bugünkü məhkəmədə hazırlıq iclasının yekunlaşacağı və məhkəmənin başlanması gözlənir.
Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Bakıya gəlir, o Prezident İlham Əliyev ilə Başnazir Artur Rəssadə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov ilə görüşəcək. Səfərin əsas məqsədi regional təhlükəsizlik problemlərinin həlli olacaq. Bura İranın nüvə proqramı sayəsində vəziyyət Xəzərin problemləri, Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi məsələləri də daxildir. Bu haqda Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili İstratov məlumat verib. Səfir onda deyib ki, görüşlərdə Rusiya telekanallarının Azərbaycanda yayım məsələsi də müzakirə oluna bilər. Sergey Lavrovun səfəri ilə bağlı daha ətraflı xəbərlərdən sonra da danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. Bazar günü Livan ordusu ilə İslamçı ekstremistlər arasında ölkənin şimalında baş vermiş döyüşlərdə azı 40 nəfər həlak olub. 1990-cı ildə Livanda vətəndaş müharibəsinin başa çatmasından bu yana bu ən qanlı daxili qarşıdurmadır. Verilən məlumata görə ölənlərdən 22-si milli ordunun əsgəri, 17-si döyüşçülər, biri isə mülki şəxsdir. Bugün səhər isə Beyrutun ticarət mərkəzi yaxınlığında baş vermiş bir partlayışda bir qadın ölüb, azı 12 nəfər yaralanıb. Partlayış bir neçə avtomobilə xəsarət yetirməklə ətraf ərazidə yanğına da səbəb olub.
İsrail Həmasın lideri Xəlil Əl-Halanın evinə havadan zərbələr endirib, nəticədə azı 8 nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb. Bu, İsrailin Fələstin döyüşçülərinə qarşı əməliyyatları intensivləşdirmək barədə qərar qəbul etməsindən bir neçə saat sonra təsadüf edib. Hava hücum zamanı Əl-Hala özü evində olmayıb. İsrail 5 gündür ki Gazze'deki döyüşçülerin evlerine hava zərbələri indirir.
Pazar günü bir neçə yüz nümayişçi Rusiyanın əsas televiziya kanalı olan Aslan Kinon binası qarşısında toplaşıb. Onlar dövlətin nəzarəti və təsiri altında olan kanallardakı yalan və senzuraya etirazlarını bildiriblər. 300-ə qədər insanın etiraz aksiyası Rusiyada media azadlığı ilə bağlı narahatlıqlardan qaynaqlanır. Tədbirin təşkilatçıları müxalifətçi Yabloko partiyası insan hüquqları uğrunda hərəkat və Moskvadakı Helsinki qrupu olub. Yablokonun lideri Grigori Yavlinski mitingdə çıxış edib Rusiyada televiziya və radioların bütün siyasi partiyalar üçün əl çatan olmamasından narahatlığını bildirib.
Gürcistan paytaxtı Tbilisi'de ise bir müxalifət lideri öldürülüb. Vaxtilə parlamentin üzvü olan 67 yaşlı Quram Şaradze, Millətçi Hərəkat olan Dil, Ana Vətən və İnam adlı siyasi hərəkatın lideri idi. Polis qətildə şübhəli bilinən şəxs saxlayıb, amma qətlin mümkün motivləri haqqında heç bir məlumat verilmir.
Amerika hərbçilərinin məlumatına görə dünən Bağdadın 115 kilometrliyindəki Ramadi yaxınlığında iki İraqlı polis zabiti həlak olub. Bir gün əvvəlsə Bağdadın qərbində minalanmış avtomobilin partlaması nəticəsində 6 Amerika əskəri və bir tərcüməçi öldürülüb. Cənubdakı Əl-Divaniya şəhərindəki başqa bir hücumda isə daha bir Amerikalı əskər qətlə yetirilib. Şənbə günü İraqın şimalında koalisi qüvvələrinə məxsus bir Cənubi Koreya əskəri də ölü olaraq tapılıb.
Amerika hərbçilərinin başqa bir məlumatına görə isə yanvar ayında 5 Amerikalı əskərin ölümü ilə nəticələnən hücumu təşkil edəni qətlə yetiriblər. General Mayor Koldo CNN-ə deyib ki, Əsər Əl-Dulaymi cümə günü həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində öldürülüb. Koldo'nun sözlərinə görə Əl-Dulayminin hazırlamış olduğu hücumda döyüşçülər Amerikan əskərləri qiyafəsində Kərbəlada hökumət binasına daxil olub bir Amerika əskərini öldürmüşdü. Daha 5-ini isə qaçırıb və sonradan qətlə yetirmişdilər.
İraqın vitse prezidenti Tariq Əl-Haşimi neft haqqında qanun layihəsinin əleyhinə olduğunu bildirib. Onun fikrincə layihədə xarici neft şirkətləri üçün həddindən artıq güzəştlər nəzərdə tutulub. Tariq Əl-Haşimi bunu Yordaniyada keçirilən beynəlxalq konfransda çıxışında deyib. Bununla yanaşı o bildirib ki, təhlükəsizliklə bağlı narahatlıqlara baxmayaraq iri neft korporasiyalarının İraqa investisiya qoyacağına ümid edir. İraq hökuməti ölkənin zəngin neft ehtiyatlarının bölüşdürülməsinə imkan verən neft haqqında qanun layihəsini müzakirə edir.
Nümayəndələr Palatasının spikeri Respublikaçıların sərt müqavimətinə baxmayaraq İraq müharibəsinin maliyyələşdirilməsinə dair qanun layihəsinin bu həftə Konqresdən keçəcəyini söyləyib. Nancy Pelosi deyib ki, Amerika ordusunun İraqdan çıxarılmasının qrafikini müəyyənləşdirən bu qanun layihəsi gələn həftənin sonlarında imzalanmaq üçün prezident Bush-a təqdim olunacaq. Pelosi'nin sözlərinə görə qanun layihəsi hesabat vermə məsələsini özündə ehtiva etməlidir. Bush isə İraq müharibəsi ilə bağlı hər hansı tarix müəyyən edən istənilən qanun layihəsinə veto qoyacağını bildirib.
Bugün İran prezidenti Mahmud Əhmədnəcad Minskə 2 günlük rəsmi səfərə gələcək. Onun Belarus həmkarı Aleksandr Lukaşenko ilə enerji məsələlərini müzakirə edəcəyi gözlənilir. Rəsmi Minsk yeni enerji mənbələri axtarışındadır. Belarusun xarici işlər naziri Siyare Martinov deyib ki, hər iki xalq dünyada baş verən hadisələrdə yaxın mövqedədirlər. İranla Belarus iqtisadi əlaqələri gücləndirməyi planlaşdırırlar.
Bugün Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə komissarı Xavier Solana İsrailin xarici işlər naziri Tzipi Livni ilə görüşəcək. Danışıqlar İsrailin şərqidəki Zderot şəhərində keçiriləcək. Danışıqlarda hansı məsələlərə toxunulması barəsində isə hələlik heç bir məlumat verilməyib.
Və sonuncu xəbər, Braziliyalı futbol veteranı Romario dünən 1000-ci qolunu vurub. 40 yaşlı Romario bu yubiley qolunu 11 metrlik cərimə zərbəsindən özdə 23 yaşında ilk dəfə peşəkar futbol oynadığı klubda Vasco da Gama klubunda vurub. Amma FIFA Romarionun bu nailiyyətini hesaba almır, çünki onun 1000 qoluna həvəskar kimi oynayarkən vurduğu 71 qol da daxildir. Braziliyalı futbol əfsanəsi Pelé öz karyerası ərzində 1281 qol vurub.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan sonuncu xəbəri idi. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbər ətər isə davam edir.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Bugün mayın 21-i də həftənin ilk iş günüdür. İstirahət günlərindən sonra bazar ertəsi ağır gündür deyirlər və adətən vacib işləri bugünə salmamağa məsləhət görürlər. Amma Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Bakıya səfərini məhz bugünə salıb.
Əslində elə Lavrovun da səfərinin elə də vacib olmadığını deyənlər var. Ən azından Azərbaycan üçün, amma son aylarda Rusiyadakı azərbaycanlılar üçün müəyyən problemlər yaradan Azərbaycanın gözünü dikdiyi Trans-Xəzər enerji layihələrini şübhə altına alan Rusiyanın elçisi başqa pis xəbərlər də verə bilər. Belə olacaq ya yox, Ülviyyə Səsadı bundan danışacaq.
Rusiyanın xarici işlər naziri Azərbaycana bugün gəlir. Görüşləri sabah da davam edəcək. Azərbaycanın xarici işlər nazirliyindən deyirlər ki, səfərin xüsusi səbəbi yoxdur. Nazirliyin sözcüsü Xəzər İbrahim.
Görüşlərdə Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin müxtəlif aspektləri müzakirə olunacaq. həm iki tərəfli müstəvidə, həmçinin də beynəlxalq aləmdə.
Görüşlərdə regionda təhlükəsizlik, Rusiya kanallarının Azərbaycanda yayımı, Xəzərin statusu ilə bağlı danışıqlar da aparacaqlar. Politoloq Vəfa Quluzadə isə deyir ki, Sergey Lavrov Bakıya gəlir, Azərbaycana təsir eləsin, Azərbaycanı mümkün qədər qərbdən uzaqlaşdırsın. Rəsmi Bakının qərb yönümlü siyasəti, NATO-ya inteqrasiyası Moskvanı narahat eləyir. Amerika ilə hərbi siyasi məsləhətləşmələr isə artıq reallaşmaq üzrədir. İndi Lavrov bu məsələni diqqətdən kənarda saxlaya bilməz. Vəfa Quluzadə deyir ki, Rusiyanı narahat edən əsas məsələlərdən biri də Azərbaycanı da qərbə qarşı enerji blokuna daxil eləməkdir. Amma politoloq hesab edir ki, Lavrovun səfəri uğursuz olacaq və o bu deyilənlərə nail ola bilməyəcək.
Və mən hesab edirəm ki, Rusiya hələlik o qədər güclənməyib ki, bütün bu məsələləri işlədərək anti-qərb siyasəti apara bilsin. Rusiya qərbdən olduqca asılıdır, Amerikadan olduqca asılıdır. Bəli, artıq məsələlərini oynatmağa başlayır. Amma Rusiya Amerika ilə rəqabət etməyə, soyuq müharibəyə keçməyə, yenidən Sovet İttifaqını bərpa etməyə, yenidən müstəqil respublikaları işğal etməyə hazır deyil və edə də bilməyəcəkdir.
Vəfa Quluzadə deyir ki, bütün hallarda Rusiya əlini əlinin üstünə qoyub oturmayacaq. Azərbaycana təzyiqlərini artıracaq. Həm Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı, həm də Rusiyada yaşayan azərbaycanlılarla bağlı. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, Lavrov Bakıya görüntü üçün gəlir. Gəlir həm ölkəsinin siyasi müxalifətinə, həm də qərbə göstərsin ki, regionda hələ də nüfuzludur.
Hansısa bir gözlənilməz nəticənin əldə olunacağını güman etməzdim. Dəqiq ki, protokolda nəzərdə tutulmuş müəyyən məsələlər müzakirə olunacaq və bu adi bir növbətçi səfər effekti təsiri bağışlayacaq.
Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, Lavrovun səfərindən sonra diqqət Amerikaya yönələcək. Bakıya hər dəfə Rusiya ilə münasibətlərin yaxınlaşdığı vaxtda müşahidə olunduğu kimi yüksək rütbəli Amerika diplomatı gələcək. Okeanın o tayından Azərbaycanın insan haqları ilə bağlı təzyiq artacaq. Bu da təbiidir, çünki Amerikada narahatdır ki, Rusiyanın mövqeyi regionda güclənməsin. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mikhail Kamınin RIA Novosti agentliyinə deyib ki, Sergey Lavrov Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmətyarovla görüşəndə həm də MDB çərçivəsində əməkdaşlığı necə gücləndirmək, BMT-nin mərkəzi rolunu artırmaq, ATƏT Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edəcək.
Ülviyyə Səzadə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin Bakıya gözlənilən səfərindən danışırdı. İnsa xəbərətlər davam eləyəcək və xəbərlərdə də dediyimiz kimi gündəlik Azərbaycan qəzet ətrafında baş verən olaylarla bağlı dünən gecə yarısına doğru Fövqəladə Hallar Nazirinin əməkdaşları gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasının qapısını möhürləyiblər. Uzun sürən mübahisələrdən sonra möhürləmə əməliyyatında nazirliyin əsgərləri özləri gələndən sonra həyata keçirmək mümkün olub. İndi qəzetin aqibəti necə olacaq? Qəzet çıxa biləcək ya yox? Ümumiyyətlə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dediyi kimi bu təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı olub ya yox? Bununla bağlı biz qəzetin şef redaktoru Şahbələt Çobanoğlu ilə söhbət eləyəcəyik. O indi studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz Şahbələt bəy.
Sağ olun.
Elə birinci ondan başlayaq ki, bu iddia ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi deyir ki, belə deyək də, bu binanın təhlükəsizlik qaydalarına cavab verməməsi üzündən baş verib bu möhürləmə. Ona necə nəsbət bildirirsiniz?
Bu aydınca görünür və çox gülünc, absurd bir iddiadır ki, yalnız bir neçə ofisin və bu kənar ofislərdə bizi buradan çıxarmaq üçün bəhanədir, bəhanə kimi istifadə olunub. Bilirsiniz ki, bina tam istifadəyə verilib, orada bina təxminən 16 mərtəbəli binada əhali yaşayır. Demək olar ki, bütün mərtəbələrdə, bütün mənzillərdə əhali yaşayır. Əgər təhlükəsizlik problemləri olsaydı, ilk olaraq əhalini, orada yaşayan sakinləri çıxarmış olardılar. Çünki orada qadınlar var, uşaqlar var. Yəni, əhali, bu qədər əhali orada yaşayırsa, sakinləri ilk olaraq çıxarmalıydılar. Bunlar hamısı gülünc iddialardır. İlk olaraq bizə deyirdilər ki, əhali də çıxarılacaq. Və siz görəcəksiniz ki, heç bir belə deyək ki, sakini də burada narahat eləməyəcəklər. Hətta bir neçə günü orada bizim sağımızda, solumuzda bəhanə olaraq möhürlənmiş bir neçə ofis var. Onlar da açılacaq və məqsəd bizim redaksiyanı ofisdən çıxarmaq idi.
Aha, bəs indi qəzetin özünün aqibəti necədir? Məsələn, qəzet çıxmalı idi də hər halda, bugün işləməli idi siz. İndi qəzeti dayandıracaqsınız çapını ya... Belə deyək, redaksiya harada olsa bir çap eləməyə çalışacaqsınız.
Biz hesab edirik ki, bizim qapımızı döyən və qapımızı bağlayan Fövqəladə Hallar Nazirliyi olsa da, əslində bu siyasi göstəriş idi. Hakimiyyət, Azərbaycan hakimiyyəti aylardır bizim qəzetlərə qarşı təzyiqlərə başlayıb. Hətta İmla Fətullayevin həbsindən qabaq bizə qarşı, belə deyək ki, Azərbaycan xalqının düşməni və yad ellilərə işləyən bir redaksiya olarak əks təbliğat başladılar. Daha sonra İnullah Fətullayev üzərində yalancı bir məhkəmə quruldu və o qanunsuz heç bir əsası olmadığı halda bizim baş redaktor həbs olundu və bundan sonra hakimiyyət gözləyirdi ki, bizim qəzetlərin fəaliyyəti dayanacaq. Amma qəzetlərin fəaliyyəti davam etməsi görünür, bizi ofisdən çıxarmaq, işimizi pozmaq üçün bu addımları atmağa onları məcbur etdi. Amma düzdür, bizim şənbə günü, bazar gününə çıxan sayımız nəşr olunmadı. Bir neçə gündə ola bilsin ki, qəzetimizin fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayana bilər, amma biz bütün texniki problemləri aşaraq, bütün qarşımızda yaradılan manilərə baxmayaraq, qəzetimizin nəşrini tezliklə bərpa eləyəcəyik.
Şafalit bəy, bu arada bəs redaksiya axtarışını çıxmısınız, yəni özünüzə bir bina tapacaqsınız?
Bilirsiniz ki, bu hər şey dünən baş verib, yəni biz hazırda belə deyək ki, qapılarımız bağlanıb, avadanlıqlarımız həmin ofisdədir. Redaksiya axtarış, biz onu da əvvəlcədən deyim ki, biz qanunun müqavilə ilə belə deyək, həmin ofisin sahibindən ofisi icarəyə götürmüşük. O ofisin icarəsi bizim hüququ bizə ilin sonuna kimi bizə aiddir və biz hətta həmin icarə haqqını əvvəlcədən bir illik ödəmişik. Bununla belə biz yenə də bizə müəyyən təkliflər də var təbii ki, demokratik ictimaiyyət, bizim həmkarlarımız öz redaksiyalarında müvəqqəti olaraq bizə yerlər təklif eləyirlər imkan daxilində qəzetin nəşrini bərpa etmək üçün. Biz bütün hallarda çalışacağıq ki, indən belə texniki problemlərin yaranmadığı bir yol tutaq və qəzetlərin fəaliyyətini bərpa eləyək.
Şafiyyələ bəy, sizinlə söhbətimizi davam elətirəcək. İndi verişimiz yarı olub, xəbər başlıqlarını xatırladaq və sonra söhbətimizə qayıdarıq.
Fövqəladələr Nazirliyi Gündəlik Azərbaycan qəzetinin qapısını möhürlədi. Nazirlik deyir ki, bina texniki təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermir. Hüquq müdafiəçiləri isə bunu bəhanə sayır.
Livan ordusu ilə İslamçı ekstremistlər arasında baş verən döyüşlərdə azı 40 nəfər ölüb. 90-cı ildən bu yana bu ən qanlı daxili qarşıdurma sayılır.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün Bakıya gələr. Səfərin əsas məqsədi regional təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirəsi olacaq.
İsrail Həmasın liderinin evinə havadan zərbələr indirdi. Hücum zamanı Həmasın lideri özü evdə olmayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Xəbər başlıqlarında da dedik, gündəlik Azərbaycan qəzetinin qapısını dünən Fövqəladə Hallar Naziri möhürləyib və bunun binanın təhlükəsizliyi məsələləri ilə bağlı olduğunu deyir və qəzetin özünün əməkdaşları və hüquq müdafiəçiləri isə bunu bəhanə sayır. İndi bu belə deyir, xəbər başlıqlarından öncə danışdıq sizin mövqeyinizdən və qəzet çıxacaq ya yox ondan. Bir şey də bu Elnur Fətullayev həbs olunandan sonra qəzetin maliyyə problemləri yaranmışdı və hətta belə deyirdilər ki, çox könüllü əsaslarla fəaliyyət davam elətdirirsiniz. İndi necə olacaq? Belə deyək, hər halda bu 3-4 gün...
Mən bəri başdan deyim ki, bizim əməkdaşlar, biz hamımız hətta könüllü və pulsuz işləməyə belə hazırıq. Amma bizim qəzetlərin ciddi mali... Bizim çox pulumuz yoxdur. Belə deyək ki, artıq pulumuz yoxdur, amma bizim qəzetlərin satışı özünü bu və ya digər dərəcədə fəaliyyətini davam etdirməyə əsas verir, imkan yaradır. Belə mənə gəlir ki, hakimiyyəti də narahat eləyən budur. Çünki bizim qəzetlər ən çox satılan, ən böyük tirajlı qəzetlərdir və düzdür, bizim Azərbaycanda mətbuatın reklamdan götürəcəyi gəlirlər yoxdur. Satışdan götürülən gəlirlərlə yaşamaq çox çətindir, amma buna baxmayaraq biz öz fəaliyyətimizi bu cür qurmağa imkanımız çatır. Hakimiyyət də elə bundan qəzəblənir ki, bu qəzetlər satılır, oxunur. Çox bunlar oxucular tərəfindən, oxucuların çox kiçik belə deyək, məbləğdə olan pulları ilə dəstəklənirlər və onlar da bütün hallarda qəzetin fəaliyyətini dayandırmaq üçün maneələr yaratmalıdırlar. Azərbaycanda elə bir durum yaranıb ki, bugün biz hesab edirik ki, elə bir durum yaranıb ki, nədən yazırıqsa bu Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycandakı durumun ifşası alınır. Çox acınacaqlı bir durumdur. Hansı mövzuya əlatırıqsa, orada ifşaya səbəb olan sadəcə verirsə, heç bir çalışsan belə ki, tənqidi, çox da tənqidi yanaşmayasan, bu hakimiyyətin ifşasına səbəb olan bir mənzərə yaranır. Və belə bir halda müstəqil qəzet, azad sözü və onun prinsiplərini əlində əsas tutan və Azərbaycanın durumunu, taleyini fikirləşən, onu gələcəyi haqqında düşünən adamların yazdığı bir qəzet hakimiyyəti çox narahat eləyir. Və bizim tənqidlərimizin çox sərt olduğunu deyənlər əslində başa düşmürlər ki, Azərbaycandakı vəziyyətin özü çox ağırdır.
Aha, Şahər bəy, təşəkkür edirəm sizə və son olaraq bir şey soruşuram sizdən ki, qısa mümkünsə ver, vaxtımız azdır deyə. Bax, bugün qəzetin çapının bərpa olunması üçün, redaksiya tapılması üçün nələr eləyəcəksiniz ictimai cəhətdən? Nəzərə alındı ki, dün Amerika səfirinin nümayəndələri də olub hadisə yerində.
Biz təbii ki, bugündən çalışacağıq ki, yerli ictimaiyyəti və beynəlxalq ictimaiyyəti yaranmış vəziyyətlə tanış eləyək, biz öz mövqeyimizi ifadə eləyək, sonra çalışacağıq ki, hüquqi aspektdə belə deyək, bizə qarşı yaradılmış maneələrə etirazımızı bildirək, məhkəmələrə müraciət eləyək. Daha sonra təbii ki, texniki problemlərin həlli üçün çalışacağıq ki, onlar aradan qalsın.
Oldu, təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Xatırladım ki, studiyamızın qorağı Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahbələt Çobanoğlu idi. Ondan qəzetin Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən yerləşdiyi redaksiyanın möhürlənməsindən danışırdıq. Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişi isə davam edəcək elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də xəbərlər verişi davam edir və indi də qəzetlərin icmalı olur adətən bu vaxt verişimizdə. Amma qəzetlərin olmayacaq icmalı, bir qəzetin icmalı olacaq, çünki dünən bazar günü olub və bazar günü olduğuna görə də qəzetlərin bir çoxu işləmir, demək olar ki, hamısı. Gündəlik Azərbaycan qəzeti ilə niyə çıxmayıb, onu özünüz bildiniz və bir qəzet Yeni Müsavat qəzetində olacaq bugün seçmələrimiz.
Bütün məqalələr bu qəzetdən oxuyacaq. Moskvada Azərbaycanlı iş adamı güllələnib, bunu Yeni Müsavat yazıb ki, dünən gecə Moskvada Azərbaycanlı iş adamı Rövşə Mustafayev qətlə yetirilib. Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı xəbərə görə Mustafayev sahibi olduğu Yantarnellaza kafesindən çıxarkən naməlum şəxslər onu öldürüblər. Rusiya paytaxtının Dubninskaya Günvanda yerləşən kafenin qarşısında meyiti aşkar eləyən Rus milisi dərhal qatillərin axtarışına başlayıb. Moskva Baş Milis İdarəsindən yayılan xəbərlərə görə ilkin ekspertiza zamanı məlum olub ki, Azərbaycanlı səsboğucu silahla qətlə yetirilib, amma bu dünən Rusiyadan gələn tək bəd xəbər deyil, qəzet yazır. Kaluga şəhər miqrasiya xidmətinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində şəhərdə fəaliyyət göstərən 179 qeyri-legal miqrant saxlanılıb, onlardan da 46-sı Azərbaycanlıdır. Hazırda şəxsiyyətləri araşdırılır. Olanların və tezliklə Rusiyadan deportasiya olunacağı da bildirilir.
Yeni Müsavat qəzetində bir yazda var ki, Qənimət Zahidi öldürməyə hazırlaşırlar. Baş redaktor kölgələrlə döyüşmək istəmirəm deyir. Mətbuata qarşı təzyiqlərin son həddə çatdığı, həbsdə 7 nəfər jurnalistin olduğu günlərdə növbətə yazan təbliğini Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid çalıb. Azadlıq qəzetinin ötən sayında baş redaktora sui-qəsd ediləcəyi ilə bağlı məlumat dərc olunub. Məlumatda deyilir ki, qəzet rəhbərliyinə bir neçə mənbədən daxil olub məlumat ki, ya Qənimət Zahid özü, ya da qəzetin aparıcı əməkdaşlarından biri öldürüləcək. Bundan sonra isə hakimiyyət ideoloqları onsuz da beynəlxalq və yeri təzyiqlərin nəticəsində mətbuata qarşı dayandırılmalı olacaqları təzyiq kampaniyasına nöqtə qoyacaqlar. Qəzet yazır ki, dünən Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı ilə söhbətdə Qənimət Zahid özü də bu olayla bağlı olay təsdiqləyib məlumatları, amma baş redaktor ona və rəhbərlik etdiyi qəzetin bir neçə aparıcı əməkdaşına qarşı belə bir təhlükənin olduğunu desə də, bu məlumatları hardan aldıqlarını və həmin belə deyək, sui-qəsd əməliyyatının necə olacağı ilə bağlı, təfərrüatı ilə bağlı heç nə deməyib ki, çünki bu haqda ona məlumat verənlər bundan sonra ziyan çəkə bilərlər. Bu, bugün çıxan yeganə Yeni Müsavat qəzetindən əlimizdə olan seçmələr idi. Və yeri gəlmişkən mətbuata təzyiqlər və söz azadlığının boğulması ilə bağlı, belə bir iddialarla bağlı Azadlıq Radiosu.az saytında da bir forum keçirilir. Daha doğrusu sorğu keçirilir. Həmin sorğuda sualımız belədir ki, Azərbaycanda həbs olunan jurnalistlərin sayı ötən həftə 7-yə çatıb. Bu nəyin göstəricisidir?
61% deyir ki, bu söz azadlığının boğulmasının göstəricisidir. 12% hesab edir ki, jurnalistlərin peşə etikasını gözləməməsinin nəticəsi sayıla bilər. 24% isə məhkəmələrin sifarişlə işləməsini səbəb göstərir. 4% isə cavab verməkdə çətinlik çəkir.
Azərbaycanda mətbuata qarşı təzyiqlərin artdığını, ancaq belə deyək, bizim saytımızın oxucuları ya da jurnalistlər özləri demirlər. Beynəlxalq təşkilat da jurnalistlərin həbsini, döyülməsini, qorxudulması faktlarını söz azadlığına təhlükə, azadlığın boğulması hesab edirlər. Jurnalistlər özləri isə cəmiyyəti onlara qarşı yönələn təzyiqlərə laqeyd qalmaqda iddiam edirlər. Rəsmilər isə söz azadlığının sərhədləri keçməməsi üçün yazılara görə cinayət məsuliyyətini qanunvericilikdən çıxartmağın tez olduğunu bildirirlər.
Rəsmilər fikirlərini əsaslandıranda tez-tez deyirlər ki, bizdə hələ keşid demokratiyasıdır. Bura hələ Amerika deyil. Əslində, doğrudan da Azərbaycan hələ Amerika deyil. Çünki Amerikada söz azadlığına heykəl qoyurlar, muzey tikirlər, yarım milyard dollar xərcləyirlər, zarafatsız filansız. Söz azadlığına Amerika sevgisindən Ülviyə Səzadə daha ətraflı danışacaq.
Amerikada dünyada ilk dəfə azad mətbuat muzeyi açılacaq. Muzeyin divarları şüşədən olacaq. Şəffaflığı açıq cəmiyyəti nümayiş elətdirmək üçün. Muzeyi Pensilvaniya meydanının Amerika prezidentlərinin and içdikləri Kapitolinin yaxınlığında tikiblər. Təşəbbüskarlardan biri Freedom Forum'dan deyiblər ki, məqsəd mətbuat azadlığını qeyd eləmək yox, bu azadlığın müdafiəsini qeyd eləməkdir. Binanı tikməyə 400 milyon dollardan çox pul xərcləyiblər. Muzeyin qarşısında 25 metr hündürlüyündə mərmər var. Üstünə Amerika Konstitusiyasına mətbuat azadlığı ilə bağlı birinci düzəlişə həkk eləyiblər. Elə bilməyin ki, mətbuat azadlığı muzeyi saralmış qəzet parçalarından ibarət. Burada köhnə yük maşını da görə bilərsiniz. Vaxtilə bu maşını Amerikanın Time qəzetinin müxbirləri sürüblər. Balkan müharibəsi vaxtı döyüş gedən ərazidə. Burada bir laptop kompüter də var. Wall Street Journal'un mərhum müxbiri Daniel Perda məxsusdur. Jurnalisti 3 il qabaq Pakistanda öldürüblər. Muzeydə peşə fəaliyyətinə görə fərqlənən Amerika jurnalistlərinin şəxsi əşyaları çoxdur, xüsusilə də qələmləri. Burada siz xəbərləmə peşəsinin 500 illik tarixinə dair xeyli fakt tapa bilərsiniz. Muzeyin 14 zalı var. İşdə gəzi qutarandan sonra sizdə də jurnalist olmaq arzusu yaransa, qabiliyyətinizi elə buradaca yoxlaya bilərsiniz. Muzeydə interaktiv qalereya da var. Təxminən kiçik bir test aparırlar. Təsəvvür eləyin ki, foto müxbirsiz və gözünüzün qabağında cinayət törədirlər. Neyniyərsiz? Fotoaparatı götürüb fakt yığarsız, yoxsa qurbana kömək eləyərsiz? Bu tipli suallara hə yox cavabı verməklə jurnalistlik qabiliyyətinizi müəyyənləşdirə bilərsiniz. Amerikanın ilk həftəlik jurnalının, Millət jurnalının naşiri olmuş Viktor Navaskiyə qulaq asaq. Navaski deyir ki, demokratiya ilə maraqlananlar üçün bura nadir bir yerdir. Əsl real təhsil təcrübəsidir. Freedom Forum'un məlumatına görə Amerikalıların 40% hesab edir ki, onların ölkəsində mətbuat həddindən artıq azaddır. Muzeyin də məqsədi budur, Amerikalılara göstərmək ki, onlar mətbuat azadlığını qoruyan ölkədə yaşadıqları üçün necə şanslıdırlar. Muzeyin açılışı bu ilin oktyabrında olacaq.
Ülviyyə Səzadə Amerikadakı Söz Azadlığı Muzeyindən danışırdı. Azadlıq Radiosunun bütün reportajlarından azadlıqradiosu.az ünvanında bizim saytımızda həm canlı-canlı, həm də sonradan tələblə də qulaq asa bilərsiniz.
Bayaqsa biz Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin Bakıya səfərindən danışmışdıq. Rusiyanın Xarici Siyasət Dərəsinin başçısı Azərbaycana yollandığı vaxt bir vaxtlar Bakıdan Moskvaya gedən bir siyasətçi indi Rusiya hökumətini təqib edir.
Söhbət şahmat üzrə dünya çempionu Harri Kasparovdan gedir. İndiki Rusiya müxalifətinin aparıcı simalarından birini çevrilən Kasparov Putini diktator adlandırıb, Belarus və Afrika diktatorları ilə eyni tərəziyə qoyub. Səbəbləri haqda Rövşən Rahiboğlu daha ətraflı danışacaq.
Başqa Rusiya müxalifət qrupunun lideri şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu Garri Kasparovun rəyinə görə azadlığa münasibətdə dözümsüzlüyü baxımından Rusiyanı dünyanın ən repressiyalı rejimləri ilə müqayisə etmək olar. Space for freedom is shrinking every day in Russia. Azadlığın Rusiyada sığınacağı yeri gündən günə daralır. Bugün Rusiyada Avropanın demokratik ölkələrindən çox polis dövlətinə və hətta Belarus yaxud Zimbabwe daha yaxın olan rejim olduğunu demək olar. Kasparov Reuters agentliyinin müxbirinə deyib ki, təyyarə biletlərinin saxta olması bəhanəsilə onunla başqa müxalifət nümayəndələri və o cümlədən iki qərb müxbirinin mayın 18-də Avropa Birliyi ilə Rusiya liderlərinin yüksək səviyyədə görüşünün keçirildiyi Samara şəhərinə səfərinin qarşısı alınmışdı. Buna baxmayaraq 200 nəfərə yaxın adamın iştirakı ilə Samarada narazılar marşı keçirildi. Mayın 19'unda ise Prezident Putin'e avtoritar siyaset aparmakta ittiham eden muhalefetçilerin Çelyabinsk şehrinde itiraz yürüyüşü müdahalesiz geçti. Bundan evvel Rusya'nın bir neçe şehrinde grupun itirazlarını polis zorakılıkla dağıtmıştı. Öten ay Moskva'da Kasparov'un özde nümayiş zamanı kısa müddet polis tarafından saklanılmıştı. Garry Kasparov Reuters'a bildirip ki Yunanistan'da onun muhalefet grubu azı 3 şehirde itiraz yürüyüşleri planlaştırıp.
Röşen Hüseynovuydu bu və bu Azadlıq Radiosunun bu saat olan sonuncu reportajı sizə çatdıracağı, sırada isə hava məlumatıdır.
Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda cənub-qərb cənub küləyi əsəcək, temperatur 25-30 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da küləyə əsəcək, ara bir güzənən şərq küləyi, havanın temperaturu 25-30, bəzi yerlərdə isə 32 dərəcəyə çatacaq.
İndi də verilişimizin sonudur və Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərinə bir daha baxaq. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gündəlik Azərbaycan qəzetinin qapısını möhürlədi. Nazirlik deyir ki, bina texniki təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermir, hüquq müdafiəçilər isə bunu bəhanə sayır.
Livan ordusuna İslamçı ekstremistlər arasında baş verən döyüşlərdə azı 40 nəfər ölüb 90-cı ildən bu yana. Bu, ən qanlı daxili qarşıdurma sayılır.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bu gün Bakıya gəlir. Səfərin əsas məqsədi regional təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirəsi olacaq. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də biraz ətraflı. Dünən gecə saat 10-11 arasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasının qapısını möhürləyiblər. Qəzetin redaksiyası bağlanmamışdansa burada gərginlik olub. Gündəlik Azərbaycanın əməkdaşları redaksiyanın qapısının möhürlənməsinə imkan verməyiblər. Onlara akt təqdim olmasını tələb ediblər. Ancaq Fövqəladə Hallar Nazirliyi qapını möhürləyib, hadisə yerində olan hüquq müdafiəçilərindən Novella Cəfəroğlu isə deyib ki, bina texniki təhlükəsizlik tələblərinə cavab verib və qəzetin redaksiyası möhürlənməməliymiş.
Xəbərlər davam edir. Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Bakıya gəlir. O, Prezident İlham Əliyev və Baş Nazir Artur Əsadə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşəcək. Səfərin əsas məqsədi regional təhlükəsizlik problemlərinin həlli olacaq. Bura İranın nüvə proqramı sayəsində vəziyyət, Xəzərin problemləri, Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi məsələləri və Rusiya telekanallarının Azərbaycanda yayımı problemi olacaq.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin, onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin və daha 17 nəfərin məhkəməsinin hazırlıq iclası davam edəcək. Müttəhimlər dövlət əmlakını mənimsəməkdə, vəzifə saxtakarlığında, korrupsiyada ittiham olunurlar. Fərhad Əliyev ittihamları qəbul eləmir və həbsinin siyasi sifarişli olduğunu deyir.
İsrail Həmasının lideri Xəlil Əl-Halanın evinə havadan zərbələr endirib, nəticədə azı 8 nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb. Bu, İsrailin Fələstin döyüşçülərinə qarşı əməliyyatları intensivləşdirmək barədə qərar qəbul eləməyindən bir neçə saat sonra baş verib. Hava hücumu zamanı Əl-Hala özü evində olmayıb. İsrail 5 gündür ki, Qəzadakı döyüşçülərin evlərinə hava zərbələri endirir.
Bazar günü Livan ordusu ilə İslamçı ekstremistlər arasında ölkənin şimalında baş vermiş döyüşlərdə azı 40 nəfər həlak olub. 1990-cı ildə Livanda vətəndaş müharibəsinin başa çatmasından bu yana bu ən qanlı daxili qarşıdurmadır. Verilən məlumata görə ölənlərdən 22-si milli ordunun əsgəri, 17-si döyüşçülər, biri isə mülki şəxsdir. Bugün səhər Beyrutun ticarət mərkəzi yaxınlığında baş vermiş bir partlayışda bir qadın ölüb, azı 12 nəfər yaralanıb.
Gürcüstan paytaxtı Tbilisidə isə bir müxalifət lideri öldürülüb. Vaxtilə parlamentin üzvü olan 67 yaşlı Quram Şarazi, Millətçi Hərəkat olan Dil, Ana Vətən və İnam adlı siyasi hərəkatın lideri idi. Polis qətildə şübhəli bilinən şəxsi saxlayıb, qətlin mümkün motivləri haqqında isə heç nə deyilmir.
Bazar günü bir neçə yüz nümayişçi Rusiyanın əsas televiziya kanalı olan Astankinon binası qarşısına toplaşıb, onlar dövlətin nəzarəti və təsiri altında olan kanallardakı yalan və senzuraya etirazlarını bildiriblər.
Amerika hərbçilərinin məlumatına görə dünə Bağdadın 115 kilometrliyindəki Ramadi yaxınlığında 2 İraqlı polis zabiti həlak olub. Bir gün əvvəlsə Bağdadın qərbində minalanmış avtomobilin partlaması nəticəsində 6 Amerika əskəri və bir tərcüməçi öldürülüb. Cənubdakı Əl-Divaniya şəhərində bir başqa hücumda daha bir Amerika əskəri də qətlə yetirilib. Şənbə günü İraqın şimalında Kaliso qüvvələri məxsus bir Cənubi Koreya əskəri də həlak olub.
Birləşmiş Ştatlar hərbçilərinin başqa bir məlumatına görə yanvar ayında 5 Amerikalı əskərin ölümü ilə nəticələnmiş hücumun təşkilatçısı qətlə yetirilib. General Mayer Caldwell CNN-ə deyib ki, Əsar Əl-Dualami cümə günü həyata keçirilmiş əməliyyat nəticəsində öldürülüb.
Nümayəndələr Palatasının spikeri Respublikaçılar sərt müqavimətinə baxmayaraq İraq müharibəsinin maliyyələşdirilməsinə dair qanun layihəsinin bu həftə kongresdən keçəcəyini söyləyib. Nancy Pelosi deyib ki, Amerika ordusunun İraqdan çıxarılmasının qrafikini müəyyənləşdirən bu qanun layihəsi gələn həftənin sonlarında imzalanmaq üçün prezident Bush-a təqdim olunacaq. Pelosi-nin sözlərinə görə qanun layihəsi hesabat vermə məsələsini özündə ehtiva etməlidir. Bush isə İraq müharibəsi ilə bağlı hər hansı cədvəl müəyyən edən istənilən qanun layihəsinə veto qoyacağını bildirmişdi.
Bugün İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Minskə 2 günlük rəsmi səfərə gələcək. Onun Belarus həmkarı Aleksandr Lukaşenko ilə enerji məsələlərini müzakirə edəcəyi gözlənir. Rəsmi Minsk enerji mənbələri axtarışındadır. Belarusun Xarici İşlər Naziri Siarhey Martinau deyib ki, hər iki xalq dünyada baş verən hadisələrdə yaxın mövqedədirlər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda sizə çatdıracağı sonuncu xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunun həm xəbərlərini, həm də bütün reportajlarını həm mətnli, həm də səsli şəkildə azadlıqradiosu.az saytında da tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi burada sizinlə sağlaşır, amma bizdən ayrılmayın, çünki verişlərimiz indi Panorama proqramı ilə davam edəcək.
Panorama proqramını sizə Babək Bəkir təqdim edəcək. Verişimiz isə sona çatır. Bu 35 dəqiqəni isə sizinlə biz söhbət elədik. Mən Kəmbiran Dilavərli.
Və mən İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Anavətən Partiyasının sədri Millət Vəkili Fəzail Ağamalı və Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Bu həftədə ölkədə bir çox yadda qalan hadisələr baş verdi. Mən bu söhbətimizin əvvəlində ən çox yadda qalan hadisələrin üzərində dayanmaq istəyirəm. Millət vəkili prezidentin əmsi Cəlal Əliyevin iddiası əsasında daha iki jurnalist bu həftə həbs edildi. Müxalifət qəzetinin redaktoru Rövşən Kəbirli və həmin qəzetin əməkdaşı Yaşar Ağazadə. Bununla da həbsdə olan jurnalistlərin sayı 7-yə çatdı. Bu, Avropa məkanında, MDB məkanında jurnalist həbslərinə görə ən böyük göstəricidir. Bundan başqa keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onunla birgə iqtisadi cinayətlərdə təqsirləndirilən şəxslərin məhkəməsi başladı. Bu məhkəmədə də çox maraqlı bəyanatlar səsləndi. Fərhad Əliyev dedi ki, ona təklif olunubmuş ki, 100 milyon dollar əvəzi onu azadlığa buraxa bilərlər. Onun üzərinə xarici ölkələrinin himayə etdiyi dövlət çevrilişi ittihamını qoymaq istəyiblərmiş. Üstəlik bu məhkəməyə müxalifət və müstəqil kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri buraxılmır. Mən istəyirəm ki, biz bu söhbətdə həftə ərzində baş verən mən sadaladığım və ya mən sadalamadığım bu əsas siyasi hadisələr kontekstində əsasən bir məsələyə aydınlıq gətirək. Azərbaycanda nə baş verir? Yəni bütün bunlar demokratiya yolunu tutan bir ölkə üçün nə dərəcədə xarakterik hadisələrdir? Azərbaycan demokratik inkişaf yolundan imtina edinmi? Edibsə buna səbəb nədir? Əvvəlcə Fəzal bəy sizi eşitək, sonra Vüqar bəy də dinləyərik.
Çox sağ olun. Əlbəttə mən jurnalistlərin həbs olunmasına təəssüflə yanaşıram. Mən heç zaman istəməzdim ki, o jurnalist həbs olunsun. Lakin gəlin görək bütün jurnalistlərin hamısı bu istəyə uyğun olaraq fəaliyyət göstərirmi? Bu sualda verək. Doğrudan çox səmimi etiraf edirəm ki, mən yazarların, deyək jurnalist də yaradıcı insandır. Bu yaradıcı insanların düşüncələri təbii ki, fərqlidir adi insanlardan və bunları bu cür qiymətləndirmək lazımdır. Ancaq çox təəssüf edirəm ki, bir sıra hallarda bəzi jurnalistlər Tanrının ona vermiş olduğu istedaddan, yaradıcı imkanlarından bir sıra hallarda ayrı-ayrı şəxslərin, tanınmış insanların ünvanına təhqirlər söylürlər.
Fəzal bəy, üzr istəyirəm. Yəni mən sualı verəndə də ona görə soruşdum ki, yəni bu demokratiya yolunu tutan ölkə üçün nə dərəcədə xarakterik hadisələrdir? Yəni o baxımdan soruşurdum ki, əslində demokratik ölkələrdə bir qədər belə yazılara daha dözümlü yanaşılır.
Mən elə onun üstə gəlmək istəyirəm ki, elə adamlar var ki, bəli, onlar dözümlü yanaşırlar. Elə adamlar var ki, çox sərt reaksiya verirlər. Mən bircə dəfə məhkəmə müraciət eləmişəm. 1999-cu ilin Yenazəbizan qəzeti ilə bağlı. Onu məhkəmə vermişəm və məhkəmədə olmuşam. Və 5 milyon o köhnə pulundan da bu cərimə olunubdur. Başqa qəzetləri mən verməmişəm. Çağırmıram ki, münasibətləri qarşılıqlı anlaşma səviyyəsində həll edək. Lakin gəlin etiraf edək ki, hamı bu cürə düşünür və hamının da haqqı yoxdur ki, hər şey dözümlü yanarsın. Ona görə burada iki tərəf var. Jurnalistlər var. Və bəzi jurnalistlər təbii ki, amma bunu aid etmək olar. Eyni zamanda qarşılarda insanlar var. Jurnalist də təbii ki, insan amili nəzərə alınmalıdır və çalışmalıdır ki, insanın şəxsiyyətinə toxunan, ləyaqətinə toxunan, şərəfinə toxunan ifadələri işlətməsin, onu təhqir etməsin. Demokratiya həm də o demək deyil ki, sən istədiyin adamı təhqir edə bilərsin.
Yüzgəl bəy, sizə işləyək.
Heç xarakterik deyil. Azərbaycan demokratiya tərəfinə getmir, demokratiyadan əks istiqamətdə gedir. Və biz bunu əvvəllər də daha az miqyasda müşahidə eləmişik. Yəni seçki, deyək ki, təhlükəsi olmayanda Prezident İlham Əliyevə, Yeni Azərbaycan Partiyasına hər hansı bir təhlükə olmayanda onlar mümkün qədər mətbuata qarşı hücuma gedirlər, demokratik təsisatlara qarşı hücuma gedirlər.
Bu nə səbəb nədir?
Onları sıxıb boğurlar. Ondan sonra seçkilərə bir il qalmış təxminən başlayırlar tədricən siyasəti yumşaltmağa və bu siyasətin yumşaldarkən beynəlxalq təşkilatlar, nə bilim, qərb ölkələri onlar başlayırlar bu addımları uğurlu addımlar kimi təqdim eləməyə, ona görə təşəkkürünü bildirməyə Azərbaycan hökumətinə və Azərbaycan hökuməti seçkiyə gedən yolda bir il ərzində imitasiya eləyir ki, bəli, görürsünüz bizdə Azərbaycanda demokratiya sahəsində tərəqqi var. Da heç kəs soruşmur ki, bəs bundan əvvəlki dövrdə siz nə qədər demokratiyanı sıxmısınız. Və ümumilikdə götürəndə isə bu prosesin müsbət və mənfi tərəflərini üst-üstə qoyanda görür ki, ümumi nəticə mənfidir. Azərbaycanda hal-hazırda söz azadlığı sahəsində vəziyyət, demokratik təsisatların siyasətə, dövlət siyasətinə təsiri, vətəndaş cəmiyyətinin dövlət siyasətinə təsiri baxımından vəziyyət 5 il, 7 il bundan əvvəlkindən daha pisdir. Vəziyyət başladı pisləşməyə 2002-ci ilin yazından. Haçan ki, prezident Heydər Əliyev başladı referenduma hazırlığı ki, öz oğlunu sonra prezidentliyə gətirsin. Yəni, tədricən bu vəziyyəti, bu dinamikanı beynəlxalq aləmdə görür və mən düşünürəm ki, bu dəfə Azərbaycanda, deməli, seçkilərə bir il qalmış, o ki, yumuşalma başlayacaq siyasətdə, dövlət siyasətində artıq heç kəs bunu Qərbdə, ATƏT-də, Avropa Şurasında deyək ki, səmimi bir siyasət kimi qəbul eləməyəcək və heç bir uğurlar qeyd olunmayacaq.
Mənim bir dənə məsələ...
Buyurun, Fəzad Bəy.
Ölkədə jurnalistlərin həbsinin prezidentlə əlaqələndirilməsinin heç bir əsası yoxdur. Əksinə can razılaşaq ki, ayrı-ayrı məmurlar, siyasətçilər, jurnalistləri məhkəmələr vasitəsilə həbsxanaya salır, lakin ölkənin prezidenti olaraq həbsxanadan çıxardır. Özün əf fərmanları ilə. Ona görə də jurnalistlərlə bağlı gedən prosesi, xüsusilə ölkə prezidenti ilə, xüsusilə seçkilərlə bağlamağın kifayət qədər əsası yoxdur. Nədən?
Çünki həmin
jurnalistlərin gəlir etiraf eləyək ki, həbs olunan jurnalistlərin əksəriyyətinin istimarəyi formalaşma imkanları yoxdur. Azərbaycanlıların şuuruna, həyatına
Amerikada dünyada ilk dəfə azad
elektron kütlə informasiya vasitələridir. İstimarəyi formalaşılan televiziya kanallardır, radio kanallardır. Ağbağın görün televiziya və radio kanallarından bir nəfər həbs olunubmu? Yox.
Bəndə televiziyada var idi ki, bağlandı bir müddət.
Yox, deyək ki, bəli, aynəsində belə bir problem oldu. Sonra da Allah şükür problem həll edildi. Öz həllini tapdı. İndi bugün aynəsində fəaliyyətini davam etdirir.
İlqar bəy, sizin buna əlavəniz var, yoxsa növbəti sual?
Fəzal müəllimin dediyindən belə çıxır ki, prezident öhdəsindən gəlmir bu məmurların, hansı ki, jurnalistləri belə kütləvi şəkildə dama basırlar.
Prezident müəllim məmur da şagirdliyə getdi, onu cəzalandırsın, desin ki, get küncdə dur və bu hərəkət eləmə. Məmur da müstəqil insandır, onu əgər şəxsiyyəti təqib olunursa, məhkəmə müraciət zorunda qalır.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Savyet Avropa.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var. Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovun sualını istək.
Buyurun, mən sualım sizədir. Siz özünüz də dediniz ki, siz çox təmkinli, dözümlü bir adamsınız. Bu yaxınlarda bugün mən mətbuata baxdım. Siz orada yazmışdınız ki, Hüseyin Abdullayev ilə görüşdünüz, öpüşdünüz və barışdınız. Mən şəxsən buna çox şadım. Olmazdı mı ki, siz elə bax bu məsələni elə parlamentin intizam komissiyası çərçivəsində həll edəsiniz. Yəni sülh yolu ilə həll edəsiniz. Və nəzərə alsaq ki, belə praktikalar dünya parlamentlərində çoxalır.
Və geri gəlmişkən mən bir arayış verim, üzr istəyirəm. Yəni bu həftənin hadisələrindən biri də elə Hüseyin Bala Səlimovun qeyd etdiyi kimi millət vəkili Hüseyin Abdullayevin azadlığa buraxılması məsələsi oldu.
Mən sizin diqqətinizi çatdırmaq istəyirəm ki, Hüseyin Abdullayev orada prosesi özünü çox emosional və aqressiv apardı. Mən bunu məhkəməyə dedim və
üzr istəyirəm Fəzal bəy. İndi Hüseyin Abdullayev
burada yoxdur. Yox, aydındır da. Məsələn, bu sual verir, mən də cavab verirəm. Və orada elə bir vəziyyət əmələ gəldi ki, biz əlbəyək olduq və belə bir vəziyyətdə mən təbii ki, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməliyim və bunu açmıram nə üçün etməliydim. Və proses getdi, məhkəməyə təqdim olundu və məhkəmə də özünü çox səmimi apardı. Peşman olduğunu ifadə elədi. Mənim yaşım var, sökəndiyim milli mənəvi dəyərlər var, insan amillər var. Hər kəsin içərisində bir humanizm var, insanpərvərlik var. Allah qoyacaq, siz də yaşa dolanda görəcəksiniz, o hisslər insanda daha üstünlük təşkil edir. Bütün bu amilləri nəzərə alıb onu bağışladım.
Aydın. Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlunu istək.
Biz buyurun, Ələkbər Bey. Həm parlamentdə, həm daxili siyasi partiyalar arasında, həm ölkə xaricindəki bu xarici siyasət müstəvisində son vaxtlar sanki bir belə mülahizə yaranır ki, sanki Azərbaycanın sərt bir siyasəti hiss olunur. Məsələn, götürək elə Azərbaycan kiri standartları alışıb, ancaq buna baxmayaraq son bir ayda ABŞ-a qarşı demarşdan sonra Rusiyaya 3 nota verilməsi, həm bu jurnalistlərin 7 jurnalistin pis olunması. Siz necə fikirləşirsiniz? Bunun hansı bir səbəblə mi əlaqədardır? İlqabə dedi ki, bu seçki amili, burada bəlkə neft pullarının axını amillər var, bəlkə başqa amillər var. Mən hər iki qonaqdan istəyirəm bu sualı cavab.
İlqar bəy, buyurun.
Arxanlaşma oldu, yəni mən bunu istehza ilə deyirəm. Niyə görə? 10 il bundan qabaq Azərbaycanın ümumi daxili məhsulu cəmi 7 milyard dollar idi. İndi Azərbaycan büdcəsi 7 milyard dollardır, ümumi daxili məhsul 17 milyarddır. Və növbəti 4-5 ildə Azərbaycan 50 milyard dollar elə belə ayrıca neftdən pul qazanacaq. Yəni bu hamısı bir lotereyadır, göydən düşür bizim payımıza.
Yerdən çıxır.
Və yerdən çıxır, buna baxsaq fiziki proses kimi. Ona görə Azərbaycan hökuməti də pulun miqyasını görəndə özünü başqa cür başlayır aparmağa. Həttən artıq arxayınçılıqla aparmağa başlayır. Burada İran faktoru da əlavə olunur. İran nüvə proqramı və Azərbaycan hal-hazırda Birləşmiş Ştatlar üçün, Rusiya üçün, Avropa İttifaqı üçün İran məsələsində həttən artıq vacib qərar verici ölkəyə çevrilib. Amma bu siyasətin həttən artıq riskləri var.
Yəni, məsələn,
iki vacib amil var ki, bu hökumətin böhranı ilə nəticələnə bilər. Birincisi, hökumət hesab eləyir ki, pulu varsa bütün problemləri pulla həll eləyə bilər. Amma biz görürük. Prezident çalışır ki, güya kiminsə maaşını artıracaq, cəmaatı xeyir eləyəcək. Amma biz görürük, maaşı artıran kimi bir neçə aydan sonra qiymətlər artır.
Bu həftə də qiymətlər yeri gəlmişdən artır.
Yəni güya ki bir yaxşı prezident var, bir də ki pis zümrə var, monopoliyalar və deyək ki bu məmurlar filan. Yəni bu hələ başlanğıcdır. Ona görə də sosial partlayış nəticəsinə gətirə bilər. İkincisi də biz bilmirik hələ Birləşmiş Ştatlarla, Rusiyanın və ya digər ölkələrin İran məsələsində siyasəti nə olacaq? Əslində, dövlətin siyasəti daxili siyasi konsensus əsaslanmalıdır. Nəinki pul amilinə, nəinki geosiyasi əhəmiyyət amilinə. Bunlar hamısı nisbidir və müvəqqətidir.
Əlbəttə, Azərbaycanın dövləti, onun dövlət partisi, prezident, Azərbaycanın çox əlverişli geosiyasi məkanda yerləşməsinin fərqindədir. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Rusiyada, hətta Avropanın özü də Azərbaycanın bu mövqeyini çox yüksək qiymətləndir. Təkcə söhbət İlqar müəllimin dediyi kimi İran amili ilə deyil. Mən deyərdim ki, həm də Transxəzər layihəsinin son dərəcə böyük əhəmiyyət daşıması və Avropanın bu Transxəzərə böyük maraq göstərməsi və həmin Transxəzər layihəsinin Azərbaycan keçməsidir. Digər tərəfdən Azərbaycanın mövqeyini şərtləndirən digər mühüm cəhətlərdən biri heç şübhəsiz ki, neft və neft amilindən bacarıqla istifadə etmək və Azərbaycanın milli maraqları çərçivəsində neft amilindən istifadə etmək. Bugün Azərbaycan etiraf edək ki, Cənubi Qafqazda lider dövlətdir bütün mənalarda. Yəni Azərbaycan gücləndikcə təbiidir. Onun xarici siyasəti də ardıcıl olur, sərt olur. Azərbaycanın milli maraqlarına söykənən siyasət olur. Qalıb daxildə bugünkü iqtidara alternativ bir qüvvəni göstərin, mən də sizinlə razılaşım. Bugün, bəli, İlqar müəllimin söylədiyi kimi, hakimiyyət son dərəcə arxayındır, bilir ki, ona qarşı gələn prezident seçkilərində onunla mübarizə apara biləcək, qalib gələ biləcək Azərbaycan siyasi qüvvə yoxdur. Çünki Azərbaycan müxalifəti dağınır xaldadır, parçalanmış xaldadır, zəifdir, istimari rəylə nüfuzu aşağıdır və s. Lakin hakimiyyətin arxayınlığı özünə güvənməyi Azərbaycanın daxilində sərt siyasət üçün əsaslar yaratmır. Əksinə, bu demokratik proseslər üçün daha əlverişli və mümkün şərait yaradır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Ana Vətən Partiyasının sədri millət vəkili Fəzail Ağımalı və Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir.
Ələşbər Rafoğlunu işləyək.
Bilirsiniz, bir tərəfdən Azərbaycan qərb meyilli neft siyasəti həyata keçirməyə çalışır. O bir tərəfdən qərbin demokratik çağırışlarına qarşı burada vurğulandı dözümsüzlük nümayiş olunur. Bayaq və yaxud qeyd elədim Amerikaya, demaş Rusiyaya üçün orada. Mən bir siz diqqəti nəyə yönəltmək istəyirəm? Biz jurnalistlər həmişə sual verəndə rəsmi dövlət nümayəndələrinə və yaxud siyasi ekspertlərə ki, bəs nəyə görə Azərbaycan xarici siyasətində impulsiv məqamlar üzərində köklənib? Deyirlər ki, biz balanslı siyasət yürüdürük. Azərbaycan Əfqanistanda, İraqda, Kosovada terrorçularla mübarizə aparır, onlara qarşı savaşır, ancaq bizim Azərbaycanın hələ ki Talibanı, Əl-Qaidəni, hətta Asalanı belə tanıya biləcək, tanıdığını sübut edə bilən bir sənədi qəbul olunmayıb. Sizcə bu cür balanslı siyasət hara kimi davam edə bilər?
Buyurun, İlqar bəy, bizim soru Hüseyin Bala bəyin də sual.
İş ondadır ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə deyim ki, xarici siyasət barəsində unikal bir vəziyyətdir. Azərbaycan xarici siyasəti haqqında cəmiyyətimizdə elə bir fikir ayrılığı yoxdur. Yəni, Azərbaycanı Ermənistandan və Gürcüstandan fərqləndirən vacib amillərdən biri də odur ki, daim, özü də təxminən elə 90-cı illərin lap əvvəllərindən. Demək olar ki, Azərbaycan öz seçimini eləyib, Qərb ilə Avropa ilə inteqrasiya, hərbi siyasi, iqtisadi əməkdaşlıq və bu siyasəti sual altına qoyan heç bir siyasi, daxili siyasi qüvvə yoxdur. Yəni, güclü bir nüfuzlu siyasi qüvvə yoxdur. Azərbaycanda siyasi partiyalaşma, partiyalar arasında fərqlər, daxili siyasət məsələləri ətrafında qurulub və bu da mən düşünürəm ki, müsbət amildir və həm Kosovada da təmsil olunmalıyıq, həm Əfqanistanda da, həm İraqda da və bu imkan verir ki, biz Birləşmiş Ştatlardan yeri gələndə öz hüququmuzu, öz haqqımızı istəyək, amma bu haqq, bilirsiniz, kağız olmamalıdır. Əslində, bizim alacağımız və umacağımız bu beynəlxalq əməkdaşlığımızdan daha çox olmalıdır və təəssüf ki, hələ bu bir nəticəsini vermir. Əgər Azərbaycan hökumətinin daxili siyasəti həmin o xarici kursu dəstəkləsəydi, yəni demokratiya sahəsində, azadlıqlar sahəsində bizim dilimiz beynəlxalq aləmdə, Avropada, Birləşmiş Ştatlarda bu qədər qısa ola bilməzdi ki, biz bu qədər əməkdaşlıq əvəzində bir kağız parçası almazdıq, biz torpaq parçası alardıq.
Həzər bəy, siz istəyir.
Çox sağ olun. Mən demək istəyərdim ki, əslində Azərbaycanın xarici siyasəti balanslaşma siyasətindən daha çox müstəqil siyasət xarakteri daşıyır. Burada İlqar müəllim də söylədi. Bəli, Azərbaycanın yönü seçimi qərbdir. Burada alternativ yoxdur və bu xətt bir mənalı şəkildə davam edir. Lakin qərb səhv eləyəndə Azərbaycan ona göz yumur. Necə ki, Amerika Birləşmiş Ştatları departamentin məlum açıqlamasından sonra Azərbaycan ona özünün sərt sözünü dedi. Eyni zamanda Azərbaycan deyir ki, Rusiya milli siyasət deyirmir. Rusiya ilə qonşuluq siyasəti yerdir. Əgər problem yaranırsa, üç notanı göndərir və tələb edir ki, bunlara son qoyun, çünki bu beynəlxalq hüquq normalarına və Azərbaycan milli maraqlarına ziddir. Bu, mən düşünürəm ki, ən düzgün siyasətdir.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hüseyin Bala Səlimov işləyək.
Mən əvvəlcə kiçik bir qeyd eləmək istəyirdim. Yəni biz burada xarici siyasət haqqında çox tərifə layiq sözlər dedik. Amma nəzərə alaq ki, Qərb Azərbaycanın gələcəyi, Rusiyası Azərbaycanın keçmişidir deyən Fərhad Əliyev bugün həbsdədir və bugün onun məhkəməsi gedir. Nəzərə alaq ki, Azərbaycanın siyasəti təkcə qərb yönümlü, Rusiya yönümlü deyir. Azərbaycan hakimiyyəti sadəcə neftini satmaq istəyir və bunun üçün də imkanlar axtarır. Mənim sualım da elə bununla bağlıdır. Bax, Azərbaycan xarici siyasətində bütün qonşularla kompromislər axtarır. Nəyə görə bu hakimiyyət öz cəmiyyəti ilə kompromis axtarmır? Təsəvvür edin, elə bir vəziyyət yaranıb ki, insanlarda hətta Heydər Əliyev dövrü üçün böyük bir nostalgiya yaranıb. Heydər Əliyev Azərbaycan jurnalistlərinin dostu adlandırılmışdı. Amma indi 7 Azərbaycan jurnalisti həbsdədir. Hər həftə Heydər Əliyevin stolunun üstünə Azərbaycan bazarındakı qiymətlər təqdim olunurdu. Amma tarif şurası durmadan qiymətləri artırır və cəmiyyətin rəyini nəzərə almır. Yəni bu təzadı siz necə izah edirsiniz? Bu hakimiyyət bir tərəfdən Heydər Əliyevi bütləşdirir, onu təbliğ edir, onun siyasətini davam etdirdiyini, inkişaf etdirdiyini bəyan edir. O biri tərəfdən də belə bir təzadlı mənzərə yaranır. Bax, bu təzadı nə ilə izah eləmək olar?
Fəzal bəy, sizə işləyək, sonra İlqar bəyin fikrini istərsiniz.
Ölkə daxilində hakimiyyətlə ölkənin ayrı-ayrı qruplar arasında mövzulan ciddiyyətlər, bu, mən deyərdim ki, gəlin bunu biz fetişləşdirməyə və bütün ölkələrdə bu var. Təəssüf ki, var. Yəni, cəmiyyət varsa orada müsbət meyillərlə bərabər mənfi tendensiyalar da var, mənfi məqamlar da var. Çünki cəmiyyət bir üzü deyil.
Ancaq heç bir Avropa ölkəsində birdən-birə 7 jurnalist həbsxanada olmur.
Buna təbii ki, öz təəssüfümü bildirdim. Və mən çox arzulayardım və istəyərdim ki, bundan sonra da jurnalistlərin bu vəziyyət tənqidi yazılarına, belə təhqir də varsa, təmkinli yanaşılsın. Eyni zamanda jurnalistlərin də xahiş edərdim ki, qələm əllərinə alarkən özlərini həmin adamın yerində qoysunlar və düşünsünlər ki, onların ünvanında bu sözlər deyilsə və yazılsa, könüllü özlərini hiss edirlər. Və bu gün mən deyərdim ki, Azərbaycan cəmiyyətlə bütövlükdə ölkənin hakimiyyəti arasında bir kompromis, bir konsensus mövcuddur, bir barış mövcuddur. Yəni bugün heçim deyə bilməz ki, Azərbaycan cəmiyyəti ilə hakimiyyət arasında böyük bir qarşıdurma. Əgər bu qarşıdurma olsa, küçələrdə, meydanlarda 100 minlərlə insan ola bilər. Çünki o emosiyaları içəridə salmaq mümkün deyil, gələk onu çöllərə çıxardırsın. Ancaq müəyyən qruplar var ki, bəli, bunlarda narazılar var. Bu da mən düşünürəm ki, hər bir cəmiyyətdə var və buna da qeyri-adi baxmalı deyirik. Qalı Tarix Şurası ilə bağlı, mən təbii ki, qiymət artımının əsaslandırılmış qurulmasının tərəfdarıyam. Yaddan çıxarmayaq ki, biz köhnə qiymətlərdən yapışıb qala bilməyəcəyik. Çünki dünyada bu qiymət artımı gedir.
Ancaq Fədal bəy, siz deyirsiniz ki, mən əsaslandırılmasının tərəfdarıyam. Ancaq deyək ki, yanvarda qiymətlər qaldırıldı, iri müəssisələr dayandı. Bu nə dərəcədə əsaslandırılmış siyasət?
Yaxşı ki, ölkə prezidenti bununla bağlı Fabrik Sərəncəmini imzaladı və o status quo saxlanıldı. Qaldı ki, İlham Əliyevin siyasətinin, Heydər Əliyevin siyasətində də uzlaşmasına, mən deyərdim ki, bu xəttdən zərə qədər çıxmaq yoxdur. Heydər Əliyevin fundamental prinsiplər əsasında ölkə idarə olunur və ölkə inkişaf etdirilir. Lakin gəlin onu da etiraf edək ki, cəmiyyət demokratikləşdikcə, o cəmiyyətin ortaya çıxarmış olduğu bu vəziyyət problemi daha qabarıq olur, daha şəffaf olur, daha aydın olur.
Qarabəs, siz işte yekunda.
Hüseyin Balanlarının sualı kifayət qədər ritorik idi, amma mən onun heç razı deyiləm. İlham Əliyev həqiqətən Heydər Əliyev siyasətini davam edir. Çünki biz nədənsə unuduruq ki, Heydər Əliyevin də vaxtında bizdə vicdan məhbusları var idi, bizdə jurnalistlər də həbs də olunurdu, başqa senzura da var idi, müxtəlif növ təzyiqlər də var idi. Bunların hamısı var idi, sadəcə həmin Heydər Əliyevin vaxtında Azərbaycan dövlətinin imkanları az olduğuna görə belə geniş represiyaya keçə bilmirdi. Həm də ki, Azərbaycan cəmiyyətinin bir müqavimət gücü daha güclü idi. Ona görə hakimiyyət insanları o qədər sıxır, o qədər ki, insanlar buna imkan verirlər. Bu, tarixin qanunudur. Haçan ki, daxildə müqavimət olmur, hükümət üzərində nəzarət qurulmur, deməli, cəmaat hazır olmalıdır ki, təzyiqlər və represiyalar və ya müxtəlif növ alçaldıcı, yəni dövlətin insana qarşı alçaldıcı siyasəti daha da güclənəcək.
Mən bizə cümləyinə qısardım, yekunlaşırıram. Təbii ki, əgər İlqar müəllim söylədiyi kimi hakimiyyətə qarşı bugün güclü müqavimət yoxdursa,
qorxu var.
Bağışlayın. Deməli, hakimiyyətin cəmiyyəti sərtləşməsinə ehtiyacı yoxdur. Çünki bu müqavimət yoxsa sərtləşmə də ola bilməz. Sərtləşmə nə vaxt olur? O vaxt olur ki, müqavimət güclüdür. Müqavimət qalxır və istər-istəməz də hakimiyyət onu əzmək üçün, özünü gücünü göstərmək üçün, öz imkanlarını sərtləşir və s. Deməli, bugün doğrudan da ölkədə total və giriş miqyaslı represiya yoxdur. Sadəcə 3-4 jurnalist həbs olunubdur. Bu bizə təəssüf doğurur və arzulayaq ki, bundan sonra bu olmasın. Siyasətçilərə də arzulayaq ki, təmkinli olsunlar. Jurnalistlərə də arzulayaq ki, bir insaflı olsunlar.
Arzu ilə olmur bu fəzalət.
Yəni addım atmaq
siyasi iradə ilə olur. Dövlətin siyasi iradəsi.
Əgər bir də bağışlayın. Məsələn bundadır ki, İlqar müəllim, sizə qarşı və ya Fəzal Ağamalıya qarşı hər hansı bir jurnalist təqrir edir və siz artıq bunun və ya Fəzal Ağamalının məhkəməyə müraciət etmək hüququ var. Siz və ya mən bunu müraciət edirəmsə, burada prezident neynəsin? Ən böyük təmkinlik göstərən ölkə prezidentidir. Baxın onun ünvanına müxalifət mətbuatı nələr yazmır. Birinə qarşı hər hansı bir sərt addım atılırmı? Qətiyyən.
Necə yanım, Mirzə Sakit bilirik ki, həbsxanada Bahəddin Həziyev həddindən artıq pis vəziyyətdə döyülmüşdü. Ona görə, yəni minlərlə insan seçki saxtakarlığında iştirak edib, qanun pozuntusunda, seçki komissiyalarının üzvləri, biri yatır türmədə, yox. Azərbaycanda minlərlə deməli iqtisadi cinayətlər törədilir. Bilirik ki, məmurların evləri necədir, sonra başqa bilirik ki, onlar heç bir öz maaşı ilə dolanmır. Bilir. Bunlar biri yatır türmədə. Yox. Nə oldu indi jurnalistlərin üzünə?
Başlayıb da o prezident başlayıb.
Necə?
O prezident başlayıb da.
O prosesi nəzərdə tutursunuz.
Elə ondan əvvəl indi Fərad Əliyev sonra gəlir arxası gəlir də.
Jurnalistləri sadəcə zəif bir təbəqə kimi görüb onlara söz azadlığına qarşı ki, hansı ki sərf eləmir Azərbaycan hökumətinə
söz azadlığı ona karşı hüseli bir rücuna keçirildi. Ona göre bu
söz azadlığı demek değil ki insanların ölüsü dirisi ortalığa getirilmeli kardeşim. Olmaz ki böyle. Yani İlgar Bey'in ben
sizi... Başka cürolar seçki sahtalaştırma var, iktisadi cinayetler önemi var.
İnan ki ben de sizin kimi demokratik değerlere çok hürmet eleyen ve bu yolda çarpışan, vuruşan, öz tövbesini vermeye çalışan insanlardan biriyim. Ancak bir daha tekrar ediyorum. Bu yazanda akı insanın atasının ölüsünü, dirisini tekrar etmeli değil akı. Yaxşı vurma, ben razıyam, olmaz. Mahkeme de verme, bu da represiyadır. Ben niye yaxşı?
Fəzal Bey, üzr istəyirəm. Deməli, bu mətbuatla, mətbuat ətrafında baş verən hadisələrlə bağlı bu həftə beynəlxalq təşkilatların bəyanatları, hesabatları olmuşdu və o bəyanatlarda, o hesabatlarda bir məqam xüsusilə diqqəti cəlb edirdi. Beynəlxalq təşkilatlar bu həbslərə, jurnalist həbslərinə münasibətdə bir fikri səsləndirirlər ki, bu represiv tədbirlər, sərt tədbirlər heç də o jurnalistikada olan problemlerin aradan kaldırılmasına xidmət etməyəcək. Cəmiyyətə, o cümlədən söz azadlığına, mətbuata verilən azadlıqların dairəsi daha da genişləndirilməlidir ki, bax bu problemlər də onda aradan qalxacaq. Mən sizə təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Ana Vətən Partiyasının sədri millətvəkili Fəzail Ağamalı və Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov. İdi qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.